E se para arrebatar a Paulo Félix ten en riba da mesa supoño que ao redor del, sin ser directamente os sitios, un montón de proxectos abertos que coñece e que están aí pois, facendo ciencia. Cales lle fai lle provoca máis motivación? Cales lle fai máis ilusión?
A
Sí.
min todos. Sí, vamos. A ver, a miña impresión é que un científico o primeiro que é unha persoa apaixoada, máis que calquera outra. Logo é unha persoa curiosa, non? E é unha persoa que busca saber, non? E en ese sentido non me imagino facer algo por rutina. Todo o que facemos, o facemos como rescatando a un neno que levamos dentro e que fai eso, pois, fundamentalmente desde un espírito lúdico. Entón, eu todo o que fago me divirte e cando deixa de divertirme, pois entendo que esa é a primeira razón e a máis importante para pechalo e dedicarse a outra cousa. Isto, bueno, supoño que será como moitas outras disciplinas. Pois hai escritores que empezan un libro, despois o abandonan porque non son capaces de escribir nada máis, se enamoran e se desenamoran de todo o que fan, e iso, pois, forma parte do seu interese como artistas. Pois, home, eu non quero dicir que os científicos sexamos artistas, aínda que moitos científicos sí que o dixeron antes, pero me parece que a actitude sí que é esa. Entón, hai proxectos de investigación ou liñas de traballo que nun momento dado pois nos raptan, non? Pero creo que todas en algún momento pois teñen esa capacidade para ensimismarnos, non? Eu coñezo investigadores que o mellor levan traballando en un tema 15 anos ou 20 anos. E todavía ese tema lle suscita interese. E son temas que ao mellor pois non conseguiron grandes resultados en moito tempo. Son relacións complexas, non as que temos con noso traballo, pero son creo que relacións moi bonitas. Entón a min moitas veces me preguntan cales son as liñas máis interesantes e eu digo que todas, por suposto. Algunhas desde fora se ven como máis atractivas, non? A xente que as ve desde fora di, home, pois isto lle vexo unha aplicabilidade ou lle vexo un reto que intuitivamente me parece máis atractivo. Pero desde dentro se viven de outra maneira.